A Escola Municipal de Música e Danza de Ribadeo comeza o curso con 372 alumnos e alumnas, o que fai deste centro o de maior número de persoas matriculadas na comarca da Mariña e no occidente asturiano. Este alumnado estará atendido por 13 docentes especialistas en cada unha das disciplinas que oferta o centro. Dende o Concello de Ribadeo, queremos agradecer o traballo de todo o claustro e ofrecer o apoio institucional que sexa preciso para levar a cabo o seu labor. Escola e Concello camiñaremos unidos para xerar situacións ou eventos nos que amosar o traballo do alumnado e do profesorado, novos coñecementos e novas habilidades que desenvolverán enriba do escenario, compartindo experiencias tamén con outros centros.